å gi oss det som vi trenger aller mest. Herre, vi ber deg og for dette huset og for all den aktiviteten som her, at det må være med å tjene ditt rike og ære ditt navn, og at enda flere kan bli møtt av deg. Vi ber for de pengene som kommer inn nå, at de kan bli brukt på en god måte, så enda flere får møte deg, Jesus. Så ber vi deg om fortsatt velsignelse. Amen. Ja, det fint å se dere alle sammen på en sånn en kveldssamling som vi har. Og vi har et stort tema framfor oss, synes jeg. Helbreder Gud i dag. Og det bildet av et landskap på veggen. Denne høsten så snakker vi om bønn fra forskjellige innfallsvinkler. Bønn først og fremst har vi kalt overskrifter på hele semesteret. Og første kvelden så startet vi med å vise det bildet der. Om at det å be er som å gå inn i et landskap. Og det ønsket vi denne høsten også skulle være, at vi kunne tåre å gå litt lengre inn i det landskapet der. Det veldig forskjellig, og av og til stopper det opp, av og til landskapet vanskelig å gå i, av og til det de grønne slettene der det godt å være. Og i kveld skal vi snakke om noe av det landskapet som ofte vanskelig å gå i. Et sårbart landskap som handler om sykdom, om smerter, og er det noe jeg redde for, så er det å nærme meg det landskapet som predikant med grove fjellsko som kan trampe inn i vanskelige følelser. Så vi får be i sammen om at vi kan få være sammen med den samme varheten som Gud har i møte med oss når det handler også om sykdom. For det skjørt dette. Og forrige helg så leste jeg i Vårt Land om et ektepar ifra Stavanger, et forholdsvis ungt par, som hadde virkelig framtiden for seg. De ventet den første ungen, og så får han høre at han har lymfekreft inn på sykehuset og har behandlinger, og en veldig sterke fortelling. Blant annet om at hun føder akkurat når han får en blodpropp, der legen sier at går du inn på fødestuen nå, så kommer du antageligvis til å dø. Så hun måtte føde alene. Og han var så dårlig at han orket ikke å se ungen, eller et bilde av ungen, for det var komplikasjoner der også, etterpå. Så hadde jeg bare lyst til å sitere der de sier noe om bønn. Vi har intenst håpet at det skulle skje noe nå. Ja, de sier at Svein Kåre har blitt salva i Imi kirke, og salva har blitt bedt for i menigheten der. Vi har intenst håpet at det skulle skje noe nå. Så har vi blitt skuffet. Vi har blitt så slitne av at det går opp og ned. Nå har vi gått tomme for ord. Vi har bedt dem så mange ganger, sier Anne Marie. Vi orker ikke, sier Svein Kåre fra sykesengen. Men vi vet at han vet. Bønnen har i stedet blitt en bakgrunnsmusikk i livene våre, sier kona. Folk rundt oss ber, sier Svein Kåre, og forteller hvor utrolig stort det for dem, at både nære, kjente og vilt fremmede ber for dem. En dame i Trondheim er i bibelgruppe i Skien. Og det sto at det var den 12. tror jeg, han skulle inn og vurdere om de kunne ta beinmark. Transplantasjoner det i dag. Så livet kjørt. Jeg har en som jeg kjenner godt, som har reist en del som predikant, og opplevde at kona ble syk, og de ba mye. Og han trodde sikkert hun skulle bli friske, for han hadde fått et ord på det. Og så dø. Og så det nå sikkert 5 år etterpå jeg snakket med han, så sa jeg at jeg hadde vært en plass der vi hadde snakket om helbredelse. Og så sa han, der skulle jeg gjerne vært, sa han. For han også ute og taler nå. Men han sier at jeg klarer ikke å snakke om bønn lenger, sa han. 5 år etterpå. Jeg klarer ikke å snakke om bønn lenger. Så det et sårbart landskap vi går inn i. Og veldig aktuelt, for det mye lidelse og mange spørsmål. Og hvis jeg skulle sagt hva jeg tenkte om dette, så hadde jeg aldri tørt å stått her. Men jeg holder fast i denne boka her, som vi samler om, og jeg har lyst til å lese litt om hva den sier om dette, ta frem noen linjer derifra, og så må gjerne noen komme med vitnesbyrd eller ting underveis her, og det går også an å bli bedt for oss, sånn at vi har denne kvelden i sammen når det gjelder det. Tidligt i Gamle Testamentet, vi begynner i Gamle Testamentet, så får Israels folke høre at dersom de tror på han og holder fast på han, så skal han berge dem fra de sykdommene som egypterne hadde. For så sier han, for jeg er Herren din lege, står det i 2. Mosebok 15, 26. Noe av Guds velsignelse lå i at han skulle lege dem for deres sykdommer. Vi skal bla videre til 2. Kongebok 5. Og det må dere gjerne gå hjem og lese, en lang fortelling. Jeg skal ikke lese hele, men det handler jo om denne her arméeren som var herrfører, og så heter Naaman. Han var jo egentlig fiende med Israel, de drev og småkriget jevnt og trutt. Og så hadde han fått en hudsykdom, og så ble han redda, og kona ble redda, og så hadde de en tjenestejenta. Ja, tjenestejenta, det var jo en slave, de hadde røvet fra Israel, en jødejenta. Men hun sier at i landet vårt der det en seer, og hvis du hadde kommet til han, så kunne han helbrede deg. Og hun sa dette flere ganger, sånn at han fikk tro på det. Og så var det en hele del politikk i bare det å komme inn i landet og klarere dette med kongen og sånn, men det gikk nå ganske bra, og han tok for sikkerhets skyld med seg litt gaver, står det i vers 5. Så dro de av sted med 10 talenter sølv, det altså 10 årslønner i sølv, 16 000 sekel sølv, altså 30-40 kilo med gull, var det, og 10 festdrakter. Han tenkte i hvert fall, hvis han kunne kjøpe seg til dette, så kunne han gladelig gjøre det. Så står det i vers 9. Så kom den Naaman med hester og vogner og stanset ved døren til Elishas hus. Elisha sendte et bud ut til ham og sa, gå og vask deg 7 ganger i Jordan, så skal hele kroppen din bli frisk og ren. Da ble Naaman sint og dro bort, og han sa, jeg trodde da at han ville komme ut til meg, stå fram og påkalle Herren sin Gud og føre hånden fram og tilbake over det syke sted, så jeg ble befridd fra sykdommen. Er ikke elvene ved Damaskus, Abana og Parpar like gode som alle vassdrag i Israel? Kunne jeg ikke vaske meg i dem og bli ren? Så snudde han om og dro bort i fullt sinne. Men når Amans tjenere kom til han og sa, kjære husbond, hadde profeten pålagt deg noe vanskelig, ville du ikke da ha gjort det? Hvor mye mer må du når han bare sier til deg at du skal vaske deg og bli ren? Så dro Naaman ned til Jordan og dukket seg 7 ganger i elven. Slik gudsmannen hadde sagt, da ble kroppen hans frisk igjen som kroppen til en liten gutt, og han ble ren. Det som jeg synes er flott med den fortellingen der, det ene av det er at hvor mye tro hadde Naaman? Han var en hedning som ikke trodde på jødenes Gud. Allikevel kunne Gud helbrede han, uten at han viste noe som helst tro. Men han kom, det gjorde han. Og det er vel det som jeg tror djupere sett. Fordi at det var Gud som suverent gjorde dette her, selv om Naaman var både motvillige og skeptiske. Og det synes jeg en flott innledning til dette temaet. Det Gud som gjør det. Og han gjør det akkurat sånn som han vil. Det hjelper egentlig ganske lite med forskjellige krumspring fra vår side. Vi kan gå videre til Nytestamentet. Vi kunne sikkert lest om flere ting i Gamle Testamentet også. Men i Nytestamentet så står Jesus frem. Og det som preger Jesus sin forkynnelse framfor noe annet, det det som jeg har hentet fra Markus 1, 15, der han sier at tiden kommet, Guds rike nær, vend om og tro evangeliet. Det var faktisk hovedbudskapet han kom med, Jesus. Guds rike nå kommet nær. Vend om og tro evangeliet. Og det noen som har suttet og telt dette, 82 ganger står det i evangeliene, Guds rike eller himmelrike kommet nær. Og de som hørte det første gang hadde jo en klar forventning om at det Messias kom, da skulle han opprette dette her Guds rike. Der alle fiendene skulle bli tatt vekk, overvunnen, og det skulle bli et nytt Davids rike, der Messias var kongen, og de skulle leve med trygge grenser. Og det var stort for dem som sjelden opplevde det. Men så ser vi når Jesus kommer at han snakker om et enda større rike. Og det jo det vi også ser frem mot, det endelige Guds rike, der alle fiender skal renskes vekk på denne jorda. Og der Guds bolig skal bli ikke menneskene, og han skal tørke bort hver tåre på deres øyne. For døden ikke mer, sorgen ikke mer, sykdommen ikke mer, mørket ikke mer. Det det endelige riket som Jesus var kommet for å bringe til oss alle sammen. Der alle folk fra alle nasjoner skulle stå frem forbi kongen, står det i Matteus 25, kongen Jesus. Der skal alle være friske i himmelen. Jeg har en god kamerat, Sett Arnstein. Han har cøliaki, og har vært på leir, og han har egen brødbakemaskin med seg, og håndterer for så vidt dette ganske bra, og har bedt mange ganger om å bli friske, sier han. Men så sier han, men jeg ser frem mot himmelen, sier han. For i himmelen, der finnes det ikke gluten, sier han. Jeg tror det blir enda større enn det. Men det det handler om. Der det fullkomment. Men så jo Jesus sitt budskap. Hva det? Det ikke bare at Guds rike der. Men han sier, Guds rike her, sier han. De kreftene som råder i det endelige Guds rike kommet her, fordi jeg her. Det var jo det som var budskapet hans. Og så han gikk rundt. Guds rike allerede her og nå. Og det var jo det han talte om, og ikke minst viste når han gikk her på jorda. Vi kan ta en fortelling, skal ikke lese den, men det en veldig flott fortelling fra Markus 2, 1-12, der det handler om en lamme mann. Og fortellingen jo fra Kapernaum. Jesus var hjemme der, hadde et hus der, og folk stimlet på, så det var fullt. Både inne og ut forbi huset. Og så kom de altså bærende, fire karer med en som var lam. Og kom ikke inn med han, og derfor gikk de opp på taket. De rev sånn taket, lagt i hvert fall et hål stort nok til å kunne heise denne mannen ned. Så han ble liggende framforbi Jesus sine føtter. Og det var spenning. Hva ville skje nå? Så sier Jesus, syndene dine forlatt, sier han. Du tilgitt. Da Jesus så deres tro, sa han til det lamme, sønn, dine syndere tilgitt. Og en del i forsamlingen reagerte veldig. De skriftlærde, han kan vel ikke tilgi synd, og de var veldig skeptiske til dette. Og Jesus han så denne skepsisen, selv om de ikke sa noe. Og han sa noe om hva lettest å si, dine syndere tilgitt, eller bare de å gå. Men for å vise at menneskesønnen kunne tilgi synd, så sa han til den lamme, ta båret di og gå hjem. Og så står det at den lamme reiste seg straks opp, tok båret med seg og gikk hjem, og alle var slått av undring. Det som skjer når at Jesus helbreder denne mannen, det to ting, ser vi. Det første som skjer, det at han sier, syndene dine tilgitt. Den andre tingen, det ta båret di og gå. Og de sier det, de som kjenner grunnteksten i Bibelen, at hver eneste gang det skjer en helbredelse, som Jesus gjør, så skjer begge disse to tingene. For helbredelse, vi forbinder bare helbredelse med fysiske, eller I hvert fall skavanker, så blir hele igjen, og så går vi videre. Friske, ikke sant? Men det ordet som brukt på grunnteksten, favna mye mer. På engelsk det snakk om to be whole, å bli hele. Både ånd, sjel og legeme. Det var det Jesus gjorde hver gang han reiste opp et menneske. Så ble de hele. Og hvis vi legger godviljen til på helbredelse, så kan vi dele det ordet på berede hel. Det gjorde Jesus hver eneste gang han helbredde. Og det tror jeg ganske viktig. Jesus hadde alltid et evighetsperspektiv på det med helbredelse, og det har han fremdeles. Det som tjener oss best I et evighetsperspektiv, det var Jesus opptatt av hele tiden. Derfor handler det om å få tilgitt sin synd, som det aller viktigste. Men han griper også inn og helbreder kroppen. Og det han gjorde, det var at han sa, Guds rike her, der finnes det ikke synd. Og så demonstrerte han det med å tilgi synd. Der finnes det ikke sykdom, og så demonstrerte han det med å helbrede sykdom. Der finnes det ingen djevel, og så demonstrerte han det med å kaste ut demoner. For her jeg, og her Guds rike. Og Jesus helbreder mange. Veldig mange. Det preger hele Jesus sin gjerning. En fjerdedel av alle det hendelsene rundt Jesus handler om helbredelse, 25%. Og når en oppsummerer flere ganger, så står det han forkynte I synagogen, han lærte folket og helbredet sykdommer. Det var Jesus sin gjerning her på jord. Og så står det flere plasser da, at han selgte, for eksempel I Matteus 10, der sender han ut de 12 disiplene. Og hva sier han til deg? Jo, han sier at de skal også ut og forkynne. Guds rike kommet ned, og de skal gjøre kraftige gjerninger. Sånn sa han. Så senere sender han ut de 70, og de får akkurat det samme oppdraget. De skal forkynne Guds rike nær, og de skal gjøre kraftige gjerninger. Drive ut vonde ånder og helbrede syke. Så de skulle gjøre det samme, sa han. Det var helt tydelig. Og så gir han misjonsbefalingen. Og den leser vi fra Markus 16, for den står på en litt annen måte enn den vi kjenner best fra Matteus 8:20. Og han sa til dem, gå ut I hele verden og forkynne evangeliet for alle som Gud har skapt. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, men den som ikke tror skal bli fordømt. Og disse tegnene skal følge dem som tror. I mitt navn skal de drive ut onde ånder. De skal tale nye tungemål. Og de skal ta slanger I hendene. Og om de drikker dødelig gift skal de ikke skade dem. Og når de legger hendene på syke, skal de bli friske. Det var misjonsbefalingen som Jesus gav, at de skulle også kunne legge hendene på syke, og de ble friske. Jeg hørte om I en bygd der det var en av de truende som var blitt syke, og han kalte til seg noen av de kristne, og de kom, og de ba for han, la hendene på han og ba for han, og så ble han friske. En av de som var med på dette var en kone. Hun skrev brev til sønnen sin som studerte I hovedstaden. Han studerte teologi. Og det ikke så greit alltid. For hun fikk et brev tilbake igjen, for hun skrev dette at de hadde lest fra Matteus 16, Markus 16, og de skulle legge hendene på han den syke, og det gjorde de, og han ble friske. Så skrev da sønnen tilbake igjen at nyere forskning har jo funnet ut at det skriftavsnittet I Markus 16 lagt til senere, så det ikke sikkert et ekte Jesusord. Han, stakkars teologistudenten, hadde fått lært det da. Og da skrev hun tilbake at det betydde ingenting for henne, for hvis det uekte Jesusord var så kraftig. Hvor kraftig var ikke da det ekte, skrev hun. Så det bra. Videre kunne vi tatt med de første kristne, hvordan de oppfattet dette, når de begynte å vitne om Jesus. I et av de første kapitlene I apostelgjerningene, rett etter pinse, så ser vi Peter og Johannes som møter en lamme på tempelplassen. som vil ha penger av dem, men Peter sier sølv eller gull har jeg ikke. Men det jeg har, det vil jeg gi deg. I Jesu Krist Nazareans navn befaler jeg deg. Reis deg opp og gå. Og så reiste han seg opp og sprang og hoppte sikkert som en nyslepte kalv rundt omkring der. Og alle så det, og det ble veldig oppstyr av dette her. Men det som var tydelig, det var at de fortsette det Jesus hadde begynt. Og i en oppsummering så står det at folk bar ut syke til dem, så de kunne be for dem. Ja, de prøvde å legge dem, om ikke annet enn i skyggen av Peter, sånn at de kunne bli friske. Og så står det, og alle ble helbredet. Det var litt ifra Bibelen så langt. Så er spørsmålet vårt, hvordan praktiserer vi dette i dag? For det var det som var spørsmålet, helbrede Gud i dag. Hvordan oppfatter vi dette i dag? Jeg tror vi har grunn til å oppfatte det sånn som disiplene, at Jesus ba oss fortsette med dette, som jeg har begynt med. Jeg tror vi må forstå det sånn. Fortsett å be for syke. Bibelen har tre framgangsmåter, så den foreskriver at er det noen syke, så går det an å gjøre sånn, eller sånn, eller sånn. Og jeg synes det er greit å følge noen av deg. Den ene det står om, ikke minst i oppramsing av forskjellige nådegaver, så står det at en av nådegavene heter helbredelsens gave, eller gave til å helbrede, står det om blant annet i 1. Korinterbrev 12. Og det er noen som erfarer det, at de har fått en gave til å helbrede. De har bedt for syke, og så viser det seg at det forholdsvis mange blir friske. For det opplever vi ikke alle. Men det er noen som opplever at det forholdsvis mange blir friske. Noen kjenner at det kommer en varme i hendene deres. Noen kjenner faktisk at de har en intuisjon for hvem de skal be for. Har på en måte et forvarsel om at den skal du be for. Der kommer det til å skje noe. Og andre ganger så kjenner de på at de kan godt be for dem, men de har ikke den følelsen for det. Jeg leste akkurat i vårt land nå, i går, det var vi snakket om det på radio nå, om Snåsamannen, var det skrevet en bok om. En kar oppen til Trøndelag, oppen til Snåsa, som hadde har sånne varme hender. Og han var over 80 år, og han hadde praktisert dette i over 60 år. Så nå kom det ut en bok om han, der mange, mange, mange folk hadde kommet til han. Og han hadde lagt hender på dem, og mange av dem hadde blitt friske. Så det kan godt være årets julegave, det. Snåsamannen. Men han hadde prøvd å legge hånden på, han hadde så vonde knær, så han kunne mest ikke gå. Så jeg har prøvd å legge hendene på mine egne knær og sen, men da er det akkurat så kontakten er dratt ut. Det er ikke strøm, sier han. Så det er ikke så lett å forstå seg på. Jeg har en kollega i Nordmisjon, som er vaktmester på Vaulali. Jone, han har en sånn gave, tror jeg. Han fortalte han var på skolen, vaktmester på skolen tidligere, og det var en gutt der som gikk med, hadde masse med vorter, og han visste at de hadde gått mye til doktor, og av og til hadde han bandasje på dem, og de hadde smørt forskjellige ting, og ingenting nytte. Og da kjente han på at han skulle ha bedt for. Men han kunne jo ikke akkurat gjøre det midt på skolegården. Sånn. Men en gang han møtte på han, så sa han, kan jeg få se på hendene dine? Så viste han hendene frem. Så holdt han på dem, og så ba han inn i seg om at Gud måtte gjøre noe. Og så 2-3 dager, eller kort tid etterpå, så traff han igjen, og da var det vekke. Så det er noen som har en gave til å be for syke. Og er det noe vi trenger å be om, så er det det. At det vår forsamling også kan bli utrustet med noen som har gave til å be for syke. For vi trenger det sårt å be om den gaven der. Den andre praksisen som Bibelen foreskriver, det er salving og bønn. Og det er hentet fra Jakobs brev, kapittel 5, der det står fra vers 13, er det noen blant dere som har det vondt, da skal han be. Er noen glad til sinns, da skal han synge lovsanger. Er noen blant dere syk, han skal kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over ham og salve han med olje i Herrens navn. Da skal troens bønn redde den syke, og Herren skal reise han opp. Og har han gjort synder, skal han få dem tilgitt. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet. Og det skjer. Og det har jeg vært med på en del ganger, at det er noen som er syke, og så spør de om jeg kan være med, eller en kontakt folkene har tillit til, modne kristne, ledere, presten. Det kan være litt forskjellig. De eldste står det her. Det kan oppfattes litt forskjellig. Men i alle fall når jeg pleier å gjøre det, så har jeg gjerne noen med meg, gjerne flere med meg, gjerne noen yngre med også, som ikke har vært med på dette før, hvis det går. Så er vi gjerne 2-3, men den syke kan bestemme det selv. Og så leser vi dette avsnittet. Så først forteller de litt om sykdommen, og så leser vi det avsnittet. Så spør vi også om, er det noe du ønsker å bekjenne for Gud? For det står her, bekjenn syndene, så kan de bekjenne det stilt for Gud. Og det handler igjen om det vi husker Jesus gjorde heil. Ser du det? Her er det ikke bare snakk om sykdom, men også synd. For Jesus er opptatt av å gjøre folk heil igjen. Det kommer frem her. Jeg har en oljeflaske, så jeg alltid har med meg i veska. Hatt i mange år, ikke den, for den kjøpte jeg i Israel i vinterferien, men jeg har hatt oljeflaske i mange år i veska. Og bruker den, og den tømmer vi ikke over hovedet på den som vi ber for, men vi tar vare på fingeren, gjerne tegner et kors i pannen, eller på den syke plassen, og så ber vi. Så står det at Herren skal reise han opp. Troens bønn skal redde den syke. Og for det har vært en stor anfektelse for mange. Troens bønn skal redde den syke. Har jeg nok tro til dette? Men da tenker jeg veldig enkelt om det. Det er at tro i Bibelen, tro til frelse i Bibelen, handler om å komme til Jesus. Tro, det er å komme til Jesus. Sånn oppfatter jeg det. Så å bli frelst, det er å komme til Jesus med sine synder, sier vi. Når det gjelder dette, så må det vel være det samme. Tro er å komme til Jesus. Og om det lamme, står det at han kunne ikke gå selv, men det var vennene som bar han til Jesus. Og når Jesus så deres tro, og hva så han? Han så at de bar han til Jesus. Så sa han til den lamme, dine synder er tilgitt, og stå opp og gå. Så det at vi kommer til Jesus er nok tro. Vi trenger ikke prestere noe mer, sånn som jeg oppfatter det. Og Herren skal reise han opp, står det. Og det er en stor anfektelse i dette bildet. Hver eneste gang når jeg er med, så tenker jeg, legger jeg noe i ekstra bør, en ekstra forventning, sånn som jeg hørte Anders snakket om i forhold til faren. Blir dette enda tyngre å bære etterpå hvis det ikke skjer noe? Det kjenner jeg på hver eneste gang. Og det er ikke alltid vi ser det skjer noe. En han sa det at jeg har bedt for mange syke, og jeg har ikke sett alltid at Herren har reist dem opp. Men jeg har ofte sett at Herren har blitt oppreist for deg. Og det handler også nok om det Anders var innom, at de kan få hvile midt i dette. Så hva som skjer, det vet vi ikke. Det er Gud som gjør det. Men han har gitt spesielle løfter til å gjøre det sånn. Den tredje måten som det står om i Bibelen, den leste vi om, det var forbønn med håndspåleggelse. Og de skal legge hender på den syke, og han skal bli friske. Og det kan alle gjøre. Alle kan gjøre det. Snakke med den som er syke, og legge hendene på og be for. Og der er det igjen ikke noe du krever av deg, hvor store tro du har, eller hvor åndelig eller flinke du er. Når man holder på i alfakurser og ba for hverandre, så hjelpte vi hverandre. Vi brukte kroppsspråk av og til, når vi ba for folk. Da gjorde vi sånn. Og det var ikke for å se veldig fremme og fine ut, men vi kalte det for takrenne-metoden. Altså vi illustrerte i takrenne. Her rente, sånn, og så videre, sånn. Og så sa vi, det er vår posisjon i dette. Vi er bare et rør, der Herren får bruke oss som sine hender. Vi tar imot ifra Herren, vi gir det videre akkurat det vi tar imot. Men Herren bruker oss. Han trenger oss. Det synes jeg er en flott illustrasjon på at det krever ikke en masse om jeg tror den blir frisk eller ikke. Jeg gjør det Herren har sagt, og så er det opp til han. Og det tror jeg viktig. Jeg ser for meg disse her fire bærerne som bar den syke til Jesus. Av og til kan bli veldig stresset over det der. At ja, blir han frisk, og hvis ikke, da må han finne noen andre å gå til, og så kan det bli en sånn stressgreie. Jeg ser for meg at det, når de fire han syke ned til Jesus, så tror ikke jeg at de sto med stramme taumer og ventet og så, og hvis ikke dette funket, så drog de han opp igjen. Jeg tror de slapp tauet, for nå var det opp til Jesus. Og det tror jeg vi kan som forbedrer også, slippe tauet, for nå er det Jesus har overtatt vedkommende. Det kan godt hende at man skal gå flere plasser og bli vett for, det er ikke det, men det kan forhindre noe av det stresset, og få noe av kvilen. Hva sykdommer kan vi be for? Alle plager. Alt som hemmer oss, tror jeg vi kan få lov å be for. Altså en plag som influensa går det også an å be for. Jeg har lyst til å si litt om psykiske plager, indre sår. For det er ikke alle plager som er fysiske og synlige. En kan kjenne på angst, på depresjon. En kan kjenne på hat, på bitterhet, på hevnlyst, som har sett seg fast i hjertet, og så egentlig stjeler forferdelig mye krefter. Jeg tror Gud kan helbrede det også, når vi kommer til han med det. Og det er et fint ord i Jeremias 33, så jeg leser av og til. Og det tror jeg synes det passer spesielt på den type sykdommer, psykiske lidelser. Se, jeg vil la sårene gro, lege og hele dem, og så åpenbarer jeg for dem en rikdom av varig fred og lykke. For jeg tenker at det å be for spesielt psykiske lidelser, det er klart Gud kan på et øyeblikk se de friske for en angst eller depresjon. Men ofte så har det sammenhenger med historien, med ting en har opplevd. Og jeg tror ikke Gud bare går inn og stryker over hele historien, og så er alt flott. Det kan han jo ikke gjøre. Men Gud tar oss på alvor med vår historie, og da har jeg vel mer sett at Gud snur de negative sirklene til å bli positive. At Gud begynner å løse opp bånd etter bånd, sånn at den til slutt blir fri. Og det jeg synes det bibelverset sier, det er at dette er en prosess som tar tid. Jeg lar sår og gro. Det tar tid å gro. Jeg leger de. En legende gjerning. Og hele de. Jeg gjør det helt igjen. Jeg reiser de helt opp. Og så åpenbare med varig fred og lykke. Det sier noe om at det ikke alltid det skjer på et øyeblikk. Gud kan la vedkommende gå en lang vei. Men det er en helbredende gjerning som skjer. Og jeg tror det i sånne tilfeller er veldig viktig å samtale og snakke om hva en har opplevd og hva som skjer. Jeg tror i samtalen er det mye som blir helbredet. Nå er jeg kommet til siste arke. Blir alle friske? Det står alle ble helbredet, står det flere ganger i Nytestamentet. Men vi vet at nei, alle blir ikke friske som vi ber for. Hvorfor blir det ikke det? Det vet vi ikke. Jeg kan ikke si noe annet enn det. Jeg vet ikke. Aner ikke. Men det blir ikke det. Og Jesus han gav heller aldri løft om at alle skulle bli friske, men han ba oss om å be allikevel. Han ba oss om å be. Ble alle friske i Bibelen? Ja, det står flere ganger alle ble helbredet. Samtidig så ser vi også episoder der det var ikke alle. Det står om en som hadde vært syke i 38 år, så lå med denne Betesda-dammen. Det ser ut som Jesus bare helbredet han den dagen. Det andre ble liggende. Og vi ser andre plasser også. Paulus skriver at han lot Treofinus bli igjen i Milet fordi han var syk i 2. Timoteus 4:20. Sykdom er noe som er på denne jorda, som ikke er vekke, for vi er ikke i himmelen enda. Vi er fremdeles på jorda. Men hvorfor er det noen som blir friske og andre ikke? Hvorfor er det så få vi kan oppleve? Helbrede Gud fremdeles. Og det har vi grunn til å tro. Det har de grunn til å tro, disse her jeg leste om i aviser. Helbrede virkelig Gud fremdeles. Hvis han ikke helbreder en unge far, så har en liten unge og fremtid å føre seg. Og der må jeg bare si at det er gåta som jeg ikke skjønner. Og det må få lov å være i gåta. Men jeg har lyst til å si tre ting til slutt. Den ene, Jesus er den samme. Og derfor er svaret definitivt ja. Helbreder Gud i dag? Ja. Fordi at Jesus er den samme. Han helbreder i dag. Jeg har en sette Roar i bibelgruppa, så jeg går i. Og for tre veker siden så er det i dele med oss mennene og damene da, og så med gutter ber for hverandre, og han hadde nakke, så han hadde slett meg en stund som gav en sånn elektrisk støt ut i armene, og det var blitt ganske plagsomt. Så bar vi, la vi hendene på han der, og så bar vi for han da. Og så spør jeg, hvordan går det? Ja, jo, jeg testet det ut rett før dere sammen, sa han, men jeg kjenner ikke noe akkurat nå, men sånn har det vært før også. Det kan godt komme igjen, sa han. Og så var vi sammen fra en veka siden og pratet, og da sa han, jeg må få si noe, for dere bare for meg for to veker siden, og den der har vært vekke etterpå. Jeg har ikke fått den igjen, jeg kjenner noe helt svagt, men jeg er ikke plagt av det lenger. Helbreder Gud i dag? Ja, han gjør det. Og akkurat nå, når vi hadde bønnemøte her før, så fortalte Siri om en unge gutt på 16 år, og jeg tror jeg har hørt om han, for sønnen min var på den leiren i sommer, og der ba de for flere syke, sier Håvard til meg. Vi ba for flere syke, og selv var de, for det var flere som hadde plager. Og jeg vet ikke om de ble friske, sa han, for vi var jo bare sammen de 2-3 dager, men det var flere som kjente at det gav seg det som var vondt. Og så sier Siri nå, vi hadde snakket med mor, og til en av dem så hadde hatt en skikkelig vond nyrestein. Og mens de ba, så hadde han kjent at det skjedde noe, og at de smertene forsvant, og de kom ikke igjen. Men ikke bare det, det hadde også skjedd noe i hovedet. Han hadde fått en ny innstilling til dette her med Jesus og Gud og kristendivet. Det handler om at Herren reiser opp, fremdeles. Men så er spørsmålet, vil de bli friske likevel? Og det har jeg tenkt på mange ganger. Når folk har sagt de har blitt friske, så tenker jeg, kanskje de vil bli friske likevel. Jeg bodde inne i Ryfylke, ikke en, så heter Audun. Jeg hadde noen møter, og han hadde så dårlig rygg. Han satt på møtet helt sånn. Han klarte ikke å sove om netten. Han for med en madrass rundt i huset, for han trodde det var noen vannårer også i dette, så han klarte ikke. Det var en plass i stua, han trodde han sov litt bedre. Og han hadde gar, og hadde hatt avløser en måned, og hadde ikke det mer, og det begynte å bli prekert dette. Og så bar vi foran en kveld, hadde bibelgruppa, og salve han. Og så morgenen etterpå, så sa han at i natt har jeg sovet som en stein, sa han. Ja. Og jeg kjenner det noe som løser seg opp. Men, sa han, jeg var ikke fysioterapeuten i går, og han sa at jeg føler at det kanskje begynner å løse seg noe, og det var før vi ba. Hadde han blitt frisk allikevel? Vet du hva? Den legger jeg helt vekk. For jeg har skjønt mer og mer at grunnen til at vi ber er djupa sett for at Guds navn skal bli æret. Og da er det ikke så viktig for meg hvordan de blir friske. For det er Gud som skal bli æret, og derfor ber vi. Djupa sett er det derfor vi ber. Og da tenker jeg, om det er lege eller fysioterapeut eller andre som gjør dette her, så tenker jeg at det er Gud som står bak alle legende krefter i denne verden, er det Gud som står bak. Og når vi ber på forhånd, så gir vi i hvert fall han som skal ha æren. Han får ære for dette. Alle legende krefter er fra Gud. Og han sier det, en lege som kjenner, han sier at jeg opplever at det for hvert sår som gror, så er det egentlig et under, sier han. For jeg har sett så mange som ikke gror. For hver sår som gror, er det et under ifra Gud. En parentes, djevelen også prøver å etterligne. Derfor så har det skylt de bølgene over landet vårt med healing og mange andre ting, der djevelen har alltid prøvd å etterligne. Det som Gud gjør, men summen av det han gjør, er aldri at han reiser mennesker opp, men han binder. Derfor skal vi ha en sunne nase for det også. Det var den ene tingen. Jesus er den samme. Den andre tingen, jeg tror av og til vi er for lite frimodige. Jakob 5 står det, er noen blant dere syk, da skal han gå til lege. Ja, for det praktiserer mange av oss. Ikke så mange av mennene, så damene har jeg hørt, men vi går til lege. Ja. Men her står det, noen syke? Ja, de må gjerne gå til lege, men det handler noe om å søke Guds rike først, tror jeg han vil ha fram. Da skal han kalle til seg menighetens eldste, og de skal be over han. For det som ofte er situasjonen vår, det at det noen som syke, ja, så går man til lege, og så går man til fotsoneterapi, og akupunktur, og naturmedisin, og alt så Og nesten når det slutt, så kom en på at det kanskje vi skulle blitt selve arbeidet for. Jeg har opplevd det. Søk først Guds rike, står det i Bibelen. Jeg tror vi kunne bedt mer. At vi kunne brukt dette som Gud foreskriver. At det ikke siste utvei, men første utvei. Så må vi gjerne bruke lege for all del, det går ikke på det. Men det står nok i Bibelen om at dere har ikke fordi dere ikke ber også. Det tenker jeg, kanskje vi er for lite frimodige. Gud har mer på lager. Den tredje og siste tingen vi skjønner ikke Gud. For han Gud, og vi mennesker. For jeg tenker, tenk hvis folk hadde blitt friske. Det klart at hadde vi fått noe skikkelig under her nå, så ville jo folk blitt kristne også. For hvis de ser under og tegn, så det klart at da vil de jo begynne å tro på Gud. Sånn tenker jeg min logikk. Og så sier Bibelen at det ikke helt sånn det fungerer. Jo, et under det kan være en veldig bekreftelse for den som tror. Og det kan være en veldig flott håndslag til den som tviler. Men for den som ikke vil, så hjelper det ikke om de ser aldri så mye under. Dette under ble gjort i Kapernaum, der Jesus bodde. Jesus gjorde masse under i Kapernaum. Og så sier han at en gang han snakker om Kapernaum, så sier han, tenk om de andre byene hadde fått sitt så mye, så dere har sitt. Men dere vil ikke tro. Derfor skal denne byen legges i grus. Og jeg var der i vinterferien og så Kapernaum, så lå i grus. Det var en av de byene som ikke hadde blitt bygd opp igjen. De hadde sitt så mye, men de ville ikke tro. Derfor er det noe med dette at et under skaper ikke alltid tro. Og det skjønner ikke vi. Det noe her vi ikke forstår, men vi skal be for det. Og det ikke alltid at god helse fører folk nærmere Jesus. Av og til kan jeg bli selvhjelpen av det også, men det skjønner ikke vi. Jeg har fortalt for en del av dere før om en jeg leste om i en bok, en predikant som var innom en sånn en som snå sammen. Det var oppe i Norrland, en som hadde helbredelsens gave. Og han Torleif Fink som var innom, han kom inn i dette merkelige huset. Det var en spesiell mann, og han hadde bedt for veldig mange. Og der sto det krykker og staver, og det lå liksom litt rundt omkring der. De hadde lagt igjen, for de hadde vært ikke han. Så traff han en mann som var krøpling, som satt i rullestol. Og dette var jo helt, det er uforståeligt. Og han måtte jo spørre han etter de hadde samtalt en stund, hvordan kan du forklare det? At du som har sett så mange som blir reist opp, og så sitter du selv som en krøpling i en rullestol. Så sier han, se ut vinduet der, der går det to hester og beiter. Den ene har sele på seg, den andre har ikke. Grunnen til det er at den med sele, den er så vidle, at hvis de ikke har sele på han, så får de ikke tak i han, og da kan de heller ikke bruke han. Og så sier han, det kan se ut som om Herren har lagt en sele på meg for at han skal få lov å bruke meg. Og det er da jeg sier, hvor underlig er du i alt hva du gjør? Hvem kan dine veier forstå? Men ett er dog sikkert den vei du meg før, for meg er den beste å gå.